Așadar, Ministerul Justiției a propus un proiect de lege pentru modificarea codurilor penal și contravențional. S-ar dori astfel, între altele, înlăturarea unor carențe care ar genera bunăoară dificultăți de interpretare și aplicare a normelor de drept penal, așa după cum a specificat Ministerul. Înțelegem că proiectul este în dezbateri publice acum, urmează să fie aprobat de guvern și ulterior transmis Parlamentului. Așa este, da?
Așa este. Pentru început aș vrea să fac o precizare. Deci, într-adevăr, urmarea unui grup de lucru care a fost constituit pe platforma Ministerului Justiției, din care au făcut parte reprezentanți ai mai multor instituții, timp de mai multe luni s-a lucrat la modificarea codului penal. De fapt, s-au adunat mai multe propuneri înaintate de instituțiile publice și dar și de reprezentanții societății civile de peste 2 ani cu privire la modernizarea și actualizarea codului penal. Respectiv, acest proiect reprezintă produsul acestui grup de lucru cu reprezentanți inclusiv din sistemul judecătoresc, procuraturii, avocaturii, alte profesii și alte instituții și ministere interesate. Trebuie să precizez că acest proiect acum se află abia pentru faza de consultare publică în prima etapă, adică el a fost abia înregistrat în ședința secretarilor pentru a avea o perioadă de consultări, a primi avize și urmarea sintezei, analizei tuturor acestor avize, noi vom mai face încă o consultare publică asupra aspectelor considerate cele mai problematice și după care se va perfecționa, completa cu avizele primite, după care va fi din nou trimis la o revizare și abia după aceea în Guvern și Parlament.
În timp cât ar dura acest proces?
Acum suntem la faza de sintetizare a tuturor avizelor și ne propunem că să facem o consultare publică și apoi o finalizare a procedurii de reavizare și deja în Guvern, deci estimăm că pe la mijlocul lunii octombrie, sfârșitul de octombrie, să ajungă în Guvern.
Ceea ce a atras atenția în mod special e că proiectul își propune, citez din comunicatul Ministerului Justiției, consolidarea unui sistem eficient de umanizare a politicii punitive a statului. Ce trebuie să înțelegem prin umanizarea politicii punitive? Sugerează cumva acest lucru că până acum pedepsele penale, de exemplu, presupuneau și ceva mai puțin uman?
De mai mulți ani, inclusiv experți naționali și experți internaționali, atrag atenția că, de fapt, politica punitivă a Republicii Moldova este una destul de aspră. Adică mă refer la ceea ce este scris din punct de vedere a pedepselor, sancțiunilor, stabilit în codul penal. Aceasta nu înseamnă că, într-adevăr, în practică, în mai multe dosare, nu au fost situații când au fost stabilite aparent prea blânde pedepsele. De ce? Fiindcă acesta este un proces mai complex. Una este ce scrie codul, doi, deja eventual judecătorul când decide aplicarea unei pedepse pe anumite infracțiuni, el are mai multe posibilități, în dependență de circumstanțele cauzei, de exemplu, individualizarea cauzei, circumstanțe atenuante, personalitatea făptuitorului, dar și alte aspecte. Și luând în considerație mai multe rapoarte și cercetări, inclusiv recomandarea internaționale, deci noi am hotărât să revizuim politica penală, acolo unde este cazul să facem o echilibrare a sancțiunilor, ca ele să fie proporționale gravității faptei. Am exclus mai multe divergențe care încurcau atunci când în practică să fie calificate și aplicate corect pedepsele, dar, de acord, totuși, în reieșind din practica formată ultimii ani pe anumite categorii infracțiuni și s-a proces și la unele înăspriri pentru a combate flagelul pe anumite categorii de infracțiuni. Deci, umanizare înseamnă, în primul rând, echilibrarea sancțiunilor, nu sub aspectul de eliberare sau de schivare a persoanelor de pedeapsă penală. Toată lumea trebuie să răspundă pentru faptele comise, acest lucru să fie clar, dar pedepsele trebuie să fie proporționale gravității faptei și, în ultimul rând, încercăm să îndeplinim anumite angajamente a statului nostru în fața structurilor internaționale europene, ce ține de prevederea posibilității de aplicare a alternativelor la pedepse, adică judecătorul să aibă posibilitatea ca atunci când este vorba de o infracțiune, de exemplu, comisă pentru prima dată sau infracțiune nu neapărat gravă ca pericol social sau când sunt multe circumstanțe atenuante, se poate aplica o altă pedeapsă decât închisoarea. Fiindcă deja este dovedit faptul că însăși aplicarea pedepsei cu închisoarea nu neapărat duce la corejarea eficientă a persoanei. Lucrul acesta trebuie văzut în complex. Închisoarea trebuie să fie aplicată, desigur, proporțional faptei comise, dar ca în ultimă instanță, deci pot
ca
fi,
o ultimă măsură.
Ca o ultimă măsură, trebuie să fie luată în considerație și posibilitatea aplicării altor măsuri, cum ar fi amendă, suspendare condiționată sau, din potrivă, în mod cumulativ, de exemplu, cu direcționarea persoanei spre programe profesionale, astfel încât reeducarea acesteia să fie una eficientă și să se elimine maximal posibil riscul de recidivă.
Ce trebuie de înțeles din faptul că sistemul punitiv al statului are nevoie să fie, citez, adaptat cerințelor și realităților sociale? Aceste noi cerințe și realități sociale ar presupune de fapt ce?
Cerințe sociale se are în vedere atunci când, în dependență de evoluția anumitor relații în societate, apare un pericol cu privire la o anumită categorie de infracțiuni. De exemplu, cum ar fi ultimii 2 sau 3 ani, noi am asistat la o săvârșire a mai multor infracțiuni ce ține de în contextul pandemiei, da? Deci eliberarea certificatelor false. Deci este cumva a fost o categorie de infracțiuni provocate de această pandemie care trebuia să fie inclusiv sancționate, ca oamenii să nu apeleze la certificate false sau să eludeze măsurile de prevenire de a nu contagia. Și în cazul dat, statul răspunde la acest fenomen care a dus la răspândirea acestei boli și ca să echilibreze situația și ordinea socială, dar și a sănătății colective.
Înțelegem că lista de alternative la pedeapsa cu închisoarea e mare, dar acestea nu s-ar aplica de cele mai multe ori față de infracțiunile deosebit de grave sau recidivele periculoase și extrem de periculoase. Proiectul de lege propus are și menirea de a schimba această stare de lucruri. De ce?
De regulă, posibilitatea alternativelor este posibil aplicată atunci când o persoană săvârșește prima dată infracțiunea și infracțiunea este ori ușoară, ori mai puțin gravă. Rare ori când este și gravă. Dar, într-adevăr, în privința infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave, nu prevede aceste alternative. Dar asta nu înseamnă în sensul că în cazul noi venim acum cu niște propuneri că ca alternativă, ca persoană să fie eliberată dacă este. Nu, nici într-un caz, noi aducem explicații. Este vorba de faptul că ani în urmă a fost introdus în codul penal posibilitatea înlocuirii parțiale a pedepsei închisorii cu o parte condiționată. Asta ce înseamnă? De exemplu, persoana pentru o infracțiune deosebit de gravă a fost condamnată, să zicem, la 9 ani, 10 ani și dacă judecătorul primește un demers că mai mult de jumătate de perioada respectivă sau deci mai mult de jumătate persoana a executat toate condițiile, s-a comportat în penitenciar în modul corespunzător, a îndeplinit diverse munci, perioada rămasă, de exemplu, de 3-4 ani a mai rămas până la executarea integrală a pedepsei, ea o poate comuta într-o pedeapsă pe un termen de probă în libertate cu mai multe obligații. Și în cazul dat, statul îi dă o șansă persoanei, statul, persoana este motivată să se poarte corespunzător și să se corejeze în perioada cât ea stă închisă, fiindcă, având o șansă de a fi eliberată, comutată, pedeapsa rămasă într-un termen de probă și totodată statul va depopula penitenciarele de persoane care stau pe o perioadă îndelungată de timp.
Doamna secretar de stat, insistând, poate, de ce să se dorească în general pedepse mai blânde pentru toate categoriile de infracțiuni, inclusiv, cum înțelegem, pentru cele extrem de grave și pentru recidivare?
Nu neapărat mai blânde, dar posibilitatea de a introduce ca judecătorul să aibă posibilitatea să aplice alternative. Asta nu înseamnă că noi neapărat micșorăm. Noi, din potrivă, am identificat câteva mecanisme pentru ca să fie mai multe opțiuni în privința modului de stabilire a pedepsei.
Revenind la faptul că în legislația actuală ar exista carențe, ce fac acum judecătorii care se pomenesc în dificultatea de interpretare sau aplicare a normelor de drept penal?
Da, într-adevăr, această divergențe de interpretare, aceasta și-a dus, și asta este unul din factorii care a dus la o practică judiciară neuniformă. De multe ori vedem că în situații absolut identice sunt stabilite total hotărâri diferite, inclusiv și pe cauzele penale. În cazul dat, judecătorii aplică principiile de bază a codului penal și de ce este necesară această armonizare sau, să zic așa, eliminarea acestor divergențe și deoarece în ultimii ani la codul penal Curtea Constituțională a examinat mai multe excepții de neconstituționalitate prin care au fost semnalate că unele infracțiuni sau unele sintagme din infracțiuni din cod penal nu corespund criteriilor de claritate, previzibilitate și Curtea Constituțională le-a declarat neconstituționale. Și unele infracțiuni au rămas, din cauza declarării anumitor sintagme, au rămas cumva foarte dificil de aplicat în practică. Și în cazul dat, organul de urmărire penală, când trimite dosarul în judecată, nu are un dosar bine calificat din punct de vedere material. Și în cazul dat, judecătorii se descurcă reieșind din principiile de bază a dreptului și reieșind din probatoriu care este și îl corelează cu calificarea.
Una dintre principalele modificări propune lărgirea numărului alternativelor la pedeapsa cu închisoare, ceea ce spune Ministerul va contribui la depopularea penitenciarelor. Înțeles simplu sau poate simplist, acest lucru ar însemna mai puțini infractori la închisoare și mai mulți în libertate. Cum ați explica dumneavoastră de ce ar fi bine așa?
Deci noi avem o problemă cu închisorile în general, că ele, avem încă carență la cei ce ține condițiile decente, care să fie unele corespunzătoare, dar în acest sens se lucrează intensiv. Luând în ansamblu numărul raportat la populație cu alte țări similare Republicii Moldova, noi avem un număr destul de mare de persoane deținute în penitenciare.
Ca să precizăm, în Republica Moldova există 17 penitenciare și circa 7.000 de deținuți.
Numărul persoanelor deținute în penitenciare este unul destul de mare raportat la populația Republicii Moldova, ceea ce ar confirma că, unul, că fie se aplică prea des pedepsele cu închisori sau se aplică sau pare a fi numărul mare și din cauza că pedepsele sunt lungi, de ce și noi venim cu aceste propuneri de alternative ca parțial să poată fi comutate cu alte tipuri de pedepse, iarăși în anumite condiții, nu pentru toți. Și prin aceste alternative ne propunem ca persoanele să poată fi corejate prin alte metode decât deținerea lor în penitenciare, fiindcă până la urmă corejarea persoanei nu trebuie să fie rezumată doar la aceea de a izola de societate. Izolarea de societate pe termen lung are efecte destul de traumatizante pentru persoană dacă cu ea nu se lucrează în mod adecvat. Mai mult ca atât, noi încercăm acum să un pic să schimbăm această paradigmă ca persoana care a săvârșit o anumită infracțiune din vari motive să poată fi corejată mai mult și prin intermediul programelor de educare, resocializare, probațiune. Din alte state, de exemplu, ar fi Norvegia, statele europene, sistemul de probațiune este foarte avansat și foarte larg aplicat. Acolo unde cu persoana care a săvârșit o anumită infracțiune se lucrează și sub aspect psihologic, de valori, de reeducare, astfel ca ea să conștientizeze cele efectuate și a doua oară să nu mai comită.
Da, văzut și la Ministerul Justiției ați avut diverse întrevederi, întâlniri cu reprezentanții ai Ambasadei Statelor Unite, a unor reprezentanți din Suedia,
exact.
Anume aceste aspecte au fost
să, în primul rând, vrem să extindem categorii de cauze care pot fi soluționate și cu implicarea probațiunii, dar și extinderea programelor probațiunii, fiindcă programe probaționale sunt de diferite profiluri. Dar asta nu înseamnă că persoanele care sunt stabilite a fi deosebit de periculoase pentru societate și care, într-adevăr, au comis fapte extrem de grave, nu înseamnă că ele neapărat vor fi implicate direct, vor fi aplicate și pedepsele cu închisoare potrivit legislației, dar deja cu mai multe măsuri pe intern care urmează a fi aplicate și de administrația penitenciarului.
Dacă s-ar face o prognoză sau o simulare, cu cât s-ar reduce populația închisorilor în cazul în care s-ar aplica noile prevederi propuse?
Nu putem estima acest lucru, fiindcă până la urmă faptul că noi umanizăm codul penal nu înseamnă că ea automat va duce la depopulare. Însă asta foarte mult contează și de cum profesioniștii în drept vor interpreta, vor aplica prevederile codului în fiecare caz în parte, fiindcă până la urmă alternativele care noi le propunem, ele sunt opțiunea judecătorului care va aplica pedeapsa și va motiva de ce la, de exemplu, la persoana dată, eu am aplicat, să zicem, o alternativă, da? Fiindcă am constatat că sunt mai multe circumstanțe care confirmă. Judecătorul, dacă va considera că probele sau persoana reprezintă un pericol mai mare, poate să refuze aplicarea acestei alternative. Însă, având în vedere că sunt unele din infracțiuni care se trec la, și la codul contravențional, ne așteptăm, într-adevăr, și la o scăderea la persoanelor deținute în penitenciare.
De ce, ca să vorbim de o altă modificare propusă la codul penal, se dorește extinderea termenului de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunile ușoare de la 2 la 3 ani?
Da, noi într-adevăr o să mărim totuși termenul de prescripție, de asta și vă spuneam că noi venim de fapt cu echilibrarea asta. Pe de o parte, noi echilibrăm anumite sancțiuni ca ele să fie proporționale gravității, dar pe de altă parte vom ajusta unele prevederi care fac dificil în practică investigarea, examinarea și aplicarea unui pedepse. De exemplu, pentru infracțiunile ușoare, termenul de prescripție, adică ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă o persoană o săvârșit o infracțiune ușoară pentru care este prevăzută pedeapsa până la 2 ani, ea poate fi urmărită, sancționată în interiorul termenului de 2 ani. Dacă 2 ani au trecut, deja ea nu poate fi, ca și cum se încetează pe termenul de prescripție. Noi, ca să nu lăsăm ca persoanele să scape de răspundere penală, se mărește acest termen la 3 ani, luând în considerație totuși că durata, în unele deseori, în urmărie penală, totuși investigațiile durează, instanțele de judecată stabilesc ședințele la anumite intervale și lucrul ăsta la fel durează și mai ales că nu neapărat cât că durează un timp, dar și faptul că sunt într-adevăr unele infracțiuni ușoare, aparent facile, dar ele necesită mult timp în timp a se efectua investigare, de exemplu, efectuarea unei expertize sau unei contraexpertize. Și nici nu este corect, pe de altă parte, că statul a investigat, a identificat o anumită persoană responsabilă, mai ales dacă este implicată și victimă, parte vătămată, care au dreptul și la compensarea prejudiciului, și persoana să scape fără nicio răspundere, doar din cauza că este un termen. Am comparat și practica altor state pentru infracțiunile ușoare, deci termenul de 3 ani este unul general acceptat. 2 ani fiind unul mult prea mic.
De ce se au în vedere în mod special și modificări ale legii în cazul infracțiunilor de mediu? Să înțelegem, de exemplu, că mulți oameni certați cu legea au scăpat până acum basma curată deoarece nu se putea demonstra în deplină măsură prejudiciul cauzat?
Ce ține de infracțiunile de mediu din punct de vedere a calificării a răspunderii penale a fost foarte dificil, practic inexistent până acum, deși noi în capitolul 9 aveam în codul penal consacrat 13 articole care examinau fapte care atentau la securitatea mediului ecologic și altele, în practică era posibil să califici și să atragi răspunderea practic doar în 2-3 articole. Deoarece aici e mai mult sub aspect tehnic, e vorba de ca se dovedește o infracțiune de mediu, după formularea care era în cod cum este acum, este foarte greu să demonstreze în actualmente prejudiciu cauzat, deoarece prejudiciu cauzat și consecințele la infracțiuni de mediu de obicei poate fi constatat printr-o expertiză și ele, prejudiciul apare în timp. Și de aceea noi schimbăm calificarea infracțiunilor date ca răspunderea va surveni imediat prin nerespectarea condițiilor de mediu, anumitor cerințe de mediu, de exemplu poluarea solului, poluarea aerului, poluarea apei și astfel va putea fi atrasă răspunderea pentru respectarea acestor cerințe. Și aici s-a lucrat mult și cu propuneri venite din partea inclusiv a Procuraturii Generale, a Ministerului Mediului, inclusiv de la deputați din Parlament, ecologii și specialiști în domeniu care au semnalat că este necesară de a încrimina în legislație mai eficientă infracțiunile de mediu, fiindcă impactul pe termen lung este unul extrem de mare, negativ.
Am văzut în proiectul Ministerului Justiției niște sume de amenzi pentru infracțiuni de mediu. Din perspectiva cetățeanului simplu, acestea par exagerate. Nu aveți și dumneavoastră aceeași senzație?
Ele în varianta inițială erau și mai aspre și noi le-am încercat să le echilibrăm să nu fie între atât de aspre, tocmai ca să asigurăm cât de cât o proporționalitate.
În cazul persoanelor juridice, bună oară, e vorba chiar și de amenzi de 1,5 milioane de lei.
Da, și într-adevăr și noi am sesizat momentul dat și am zis că să vedem și opinia publică în cazul consultărilor publice, deci și noi așteptăm aceste sinteze ca să, fiindcă în cazul în care mai multe persoane și mai multe instituții vor semna la excesivitatea la aceste pedepse, noi le vom echilibra. Noi și așa le-am redus față de unele propuneri inițiale care, bine, autorii care au venit cu astfel de propuneri au justificat că consecințele cauzate de astfel de infracțiuni ecologice, apropo ceea ce ați menționat cu sumele mai mari, este vorba de agravante, nu de infracțiunile simple care sunt comise odată sau pentru nerespectarea unei cerințe de mediu. Deja asta intervine atunci când calcarea unei anumite infracțiuni de domeniul ecologic a dus la anumite consecințe grave, de exemplu, de ce se dau în proporții deosebite mari ecosistemului, societății, la degradare pe termen lung, adică cum doar în astfel de cazuri deja intervin pedepsele mult mai aspre. Însă nu este exclus ca acum în cadrul procesului de consultare și publică și a recepționării să mai revizuim ca să fie cât mai echilibrat.
Ce face necesar, așa cum prevede proiectul, înăsprirea și extinderea pedepselor cu scopul de protejare a identității persoanei?
Aceste propuneri au intervenit la reprezentanții inclusiv ai Ministerului Afacerilor Interne în contextul infracțiunilor cibernetice, deci și necesitatea a apărut ca urmare a dezvoltării realităților de astăzi, deoarece au fost atestate tot mai multe cazuri când prin modalități tot mai ingenioase și tehnologizate, se uzurpă și se falsifică identitatea unei persoane juridice, inclusiv identitatea persoanei juridice, și care sunt folosite cu diverse scopuri și lucrul acesta duce la diverse consecințe materiale și altele.
Cât de dure ar putea fi sancțiunile pentru, de exemplu, uzurparea sau falsificarea identității unei persoane fizice sau pentru clonarea profilurilor pe rețelele de socializare, apelarea din locurile de detenție în scopul obținerii prin înșelăciunea beneficiilor materiale, clonarea cardurilor bancare. Ne puteți da un exemplu, două, în această privință?
Vreau să vă precizez în infracțiunea care ține de uzurparea de identitate și cea ce ține de falsul de identitate, noi le-am prevăzut cu un aspect un pic mai generalizat care se poate fi aplicat în practică, nu atât ceea ce noi am indicat în nota informativă cu privire la clonare, deci acestea au fost practicile care le-au invocat autorii care au propus și din experiența altor state mult mai avansate la acest domeniu. Pedepsele propuse, de exemplu, la falsul de identitate ar fi amenda de la 500 la 3000 unități convenționale sau închisoare de la 6 luni până la un an, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de până la 5 ani. Atrag atenția în cazul dat e vorba de persoană fizică. De exemplu, la uzurpare de identitate, pedepsa ar fi amenda mărime de la 2000-5000 unități convenționale sau închisoare de la 6 până la 3 ani cu privarea de dreptul eventual de a ocupa anumite funcții pe un anumit termen. De fapt, astfel de infracțiuni cumva sunt în premieră și noi suntem și în așteptarea să vedem reacțiilor cu privire la aceste articole, ca să vedem inclusiv asupra pedepselor.
Per general, care sunt așteptările Ministerului Justiției de la acest proiect de lege?
În primul rând, acest proiect de lege să eficientizeze practica calificării infracțiunilor, adică el să nu îngreuneze lucrul profesioniștilor atunci când urmează a califica o faptă sub aspect de infracțiune și sub aspect de aplicare a răspunderii penale, aici mă refer și la organul penal și instanțele judecate, să responsabilizeze cetățenii despre astfel de tipuri de infracțiuni. Evident, aici va trebui să fie și o informare cât mai largă, deci și noi acest proces de consultare publică l-am asigurat de timpuriu ca să primim cât mai multe propuneri și să îl perfecționăm. De asemenea, să îndeplinim, de fapt, acele constatări care Curtea Constituțională le-a semnalat prin hotărârile adoptate cu privire la unele norme din Codul Penal care nu erau previzibile și clare, și lucrul ăsta îngreuna munca procurorilor, dar și să aducă o mai mare preocupare din partea statului ce ține de procesul de educare, corejare și de reducere a infracționalității. Adică în sensul că sistemul punitiv nu trebuie să aibă doar, să se limiteze doar la aplicarea unei pedepse, dar el trebuie să aibă o abordare mai largă, complexă, mai holistică, să zicem așa, și cu aspect mai uman, în sensul ca să rezolve cele problemele inclusiv a persoanei, care pe lângă să faptul de a răspunde, evident, penal, să răspunde, evident, material, dacă a suferit o anumită victimă, să ne asigurăm că aceasta nu va recidiva. Aceasta, de fapt, este cea mai mare provocare.
Când ar putea ajunge acest proiect de lege în Parlament pentru a fi adoptat?
Cel mai real, probabil, va fi în sfârșitul lui octombrie.
În acest an, modificările ar putea fi adoptate?
Da. De fapt, vreau să spun că în contextul și reformei justiției și mai mult combaterea corupției, în procesul de avizare și până la adoptare, noi vom mai introduce încă câteva propuneri necesare și, într-adevăr, până la sfârșitul anului ne așteptăm la adoptarea acestui cod.